Salam efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə Bakıda qəzaya uğramış sərnişin təyyarəsinin qara qutusu tapılıb.
Təyyarənin qəzaya uğramasının əsas səbəbini müəyyənləşdirməsi üçün o qara yeşik aşkar olundu tərəfimizdən.
İran nüvə proqramı üçün lazım olan uranın Rusiyada zənginləşdirilməsi barədə Moskvanın təklifini rədd edib. Katolik kilsəsinin başçısı 16-cı Benedikt Milad bayramı münasibəti ilə Xristian dünyasına ilk müraciətini edibdir.
May the birth of the Prince of Peace reminds the world where his true happiness lies.
Azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu Məkkəyə yola düşüb. Çeçenistanda son iki gündə döyüşlərdə 5 rus əskəri həlak olub. Və sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya düşmüş An 140 markalı sərnişin təyyarəsinin qara qutusu tapılıb. Rəsmlər ümid edirlər ki, qutudakı informasiya qəzanın səbəblərinə tezliklə aydınlıq gətirəcək. Daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğrayan An-140-100 təyyarəsinin qara qutusu tapıldı. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev məlumat verdi. Amma qara qutu aşkar edilsə də pilotların danışıqlarını lentala magnitofon hələ də tapılmayıb.
Təyyarənin qəzaya uğramasının əsas səbəbini müəyyənləşdirməsi üçün o qara yeşik aşkar olundu tərəfimizdən, Dövlət Sərhəd Xidmətinin qabızları tərəfindən, daha sonra mühərişlərin bir aşkar edildi və bu gün səhərdən də bu əməliyyat işlərimiz davam etdirilir. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, təyyarənin qəzaya uğramasının əsas səbəblərinin aşkarlanması üçün mövcud olan hissələr aşkar edilib sahəyə çıxarılmışdır.
Sərhəd xidmətinin əməkdaşları başqa təyyarədən çıxardıqları maqnitofonu dalğıçlara nümayiş etdiriblər. Qara qutu avtomatik rejimdə təyyarənin bütün uçuş parametrlərini, sürəti, uçuş hündürlüyü, idarə edilməsi və başqa məlumatları qeydə alır. Elçin Quliyev qəzanın səbəblərinə tezliklə aydınlıq gətiriləcəyini deyib. Xilas etmə işləri isə dekabrın 26-sında səhərdən başlayaraq davam etdiriləcək. Bundan başqa qəzanın səbəblərini araşdıran Dövlət Komissiyasının işində iştirak eləmək üçün qəzaya uğrayan An-140-100 təyyarəsinin istehsal edildiyi Ukraynadan Azərbaycana nümayəndə heyəti gəlib. Nümayəndə heyətinə Ukrayna Dövlət Aviasiya Xidmətinin Antonov adına aviasiya elmi texniki kompleksinin, Xarkov aviasiya zavodunun və Zaporojyedəki aviasiya mühərrikləri istehsal edən zavodun nümayəndələri daxildilər. Bundan başqa Bakıya MDB Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin ekspertləri də gəliblər. Bu barədə təyyarənin məxsus olduğu Azərbaycan Hava Yolları şirkəti direktorunun köməkçisi Zeynalabdin Mirzəyev məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə həlak olan sərnişin və heyət üzvlərinin hamısının meyitləri tapılıb. Zeynalabdin Mirzəyev bildirib ki, həlak olan əcnəbi vətəndaşların meyitlərinin qohumlarına çatdırılması işi ilə Qazaxıstan, Gürcüstan, Türkiyə və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri məşğul olur. Azərbaycan Hava Yolları şirkətinə məxsus və Bakıdan Qazaxıstanın Aktau şəhərinə uçan An-140-100 təyyarəsi dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarə Nardaran qəsəbəsi yaxınlığında Xəzər sahilinə düşüb. 23 nəfər həlak olub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Afrika Birliyinin sülhməramlı əməliyyatlar üçün istifadə elədiyi təyyarə dünən gecə Sudanın Darfur regionunda qəzaya uğrayıb. Nəticədə təyyarənin hər iki pilotu həlak olub. Pilotların biri Ukrayna, digəri isə Moldova vətəndaşı idi. Rusiyada istehsal olunmuş təyyarənin qəzaya düşməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil. İran nüvə proqramı üçün lazım olan uranın Rusiyada zənginləşdirilməsi barədə Moskvanın təklifini rədd edib. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi buna dair təklifini təşrif etmişdir. Lakin İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asiyafi bildirib ki, bu plan barədə bəzi söhbətlər olsa da, Tehran hələ də Rusiyadan konkret təklif almayıb. Asiyafi bildirib ki, istənilən halda İran hökuməti uranı öz ərazisində zənginləşdirmək hüququndan istifadə etmək istəyir. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı məxfi olaraq nüvə silahı proqramı üzərində işləməkdə günahlandırır. Katolik kilisəsinin başçısı 16-cı Benedikt Roma papası Milad bayramı münasibətilə Xristiyan dünyasına ilk müraciətini edib. Mikrofonda Rövşən Rahiboğludur.
Benedikt Vatikanda Katolik kilisəsinin başçısı olaraq ilk dəfə Milad gecə ibadətini keçirərkən Sudanın Darfur vilayətinin qırğınlara məruz qalan əhlinə, Asiya qitəsində təbii fəlakətlərdən zərər çəkən xalqlara, habelə yaxın şərqdə sülhə ayrıca dualar həsr edib. Sülh şahzadəsinin doğulması dünyaya əsl xoşbəxtliyin harda olduğunu göstərirmi? Ürəklərinizi bizim xilaskara ümid və sevinclə doldururdu. Milad gecəsi Betlehem şəhərində keçirilən gecə ibadətində iştirak etməkdən ötürü bütün dünyadan 30 minə yaxın zəvvar axışmışdı. İncilə görə İsa Peyğəmbər Betlehemdə olan bir tövlədə doğulub və Milad kilsəsi də həmin yerdə tikilib. Mərasimdə həmçinin iştirak edən Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbasın sözlərinə görə artıq sülh quruculuğunun vaxtı gəlib. Biz qonşularımızla sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaqdan ötürün tarixi barışığa üstünlük verdik. Biz istəyirik ki, İsraillər də o faktı tansınlar ki, xalqımızın seçimi sülhdür, onlar sülh istəyirlər. Biz müharibələrdən bezmişik, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik. Bu, Betlehemi qonşu Qüds şəhərindən ayırmış, İsrailin təhlükəsizlik səddi tikiləni ilk Milad bayramıdır. İsrailin iddiasına görə səddin tikilməsindən məqsəd Betlehemində yerləşdiyi Fələstin ərazilərindən İsrailə terrorçuların sızmasının qarşısını almaqdır. Fələstin tərəfi isə səddin tikintisini Fələstin ərazilərindən torpaq qopartmaq cəhdi adlandırır.
Rövşən Rahiboğlu Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqda baş vermiş zorakılıqlarda azı 6 nəfər öldürülüb. Bağdadın cənubunda yolun kənarına qoyulmuş bombanın partlayışı nəticəsində isə bir Amerika əsgəri həlak olub. Çeçenistandan daxil olan məlumatlara görə son iki gündə baş vermiş döyüşlərdə 5 rus əsgəri öldürülüb. Rəsmlərin verdiyi məlumata görə daha 4 rus hərbiçisi yaralanıbdır. Bugün Yaponiyanın şimal bölgəsində sürətli qatar xəttdən çıxaraq qəzaya düşüb. Nəticədə həlak olub 26 nəfər yaralanıb. 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində ciddi irəliləyişlərin olacağı barədə mütəbin bəyanatlar verilir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədərləri problemin həlli üçün qızıl imkanın yarandığını bildiriblər. Bəs Türkiyənin siyasi dairələrində bu barədə nə düşünürlər? Əməkdaşımız Mayıs Əlizadə, Türkiyənin Vaşingtondakı keçmiş səfiri Nüsrət Kandemirdən məsələyə münasibət öyrənibdir.
Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri Nüsrət Kandemir beynəlxalq arada Ermənistanın işğalçı siyasətdən vaz keçməsinin gərəkliliyini tez-tez dilə gətirdiklərini vurguladı. Hökumətin Qafqaz və Orta Asiya siyasətinin zəif olduğunu iddia edən Doğru Yol Partiyası sədrinin müavini Nüsrət Kandemir hökumət ömrünü tamamlamaq üzrədir. Bu hökumət gedəndən sonra biz yerinə gələndə Qafqaz və Orta Asiyaya birinci növbədə önəm verəcək və oraları xarici siyasətimizin əsas ünsürlərindən biri halına gətirəcəyik, dedi.
Bu konuyu hər fırsatda və hər forumda elə alaraq dilə getiriyoruz və Ermənistanın artık bundan böyle zor kullanarak silah tehdidiyle komşu bir ülkenin topraklarına el koyma politikasının geçerli olamayacağını ve bu politikadan vazgeçmesinin komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde bulunmasının vazgeçilmez bir şartı olduğunu dile getiriyoruz.
Türkiye'nin Washington'daki keçmiş səfiri Nusret Kandemir dedi. Beynəlxalq sülh qüvvələrinin bəzən yaxşı fəaliyyət göstərdiyini, bəzən də fəaliyyət göstərə bilmədiyini görürük. Əgər Azərbaycan hökumətinin istədiyi şəkildə bir beynəlxalq düzənləməyə gedərlərsə, bunu biz də qəbul edərik. Əsas olan şey Azərbaycanın bunu qəbul etməsidir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Dekabrın 24-də gecə Azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu 29 avtobusla Məkkəyə yola düşüb. Onlar İran, Türkiyə, Suriya və İordaniya ərazilərindən keçərək Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarəti edəcəklər. Bu il müsəlmanların əsas bayramlarından olan Qurban bayramı ərəfəsində Azərbaycandan 3500-ə qədər zəvvar həc ziyarətinə gedəcək. Dini qaydalara görə hər bir imkanlı müsəlman həc ziyarət etməlidir. Qurban bayramı gələn il yanvarın 10-una təsadüf edir. İndi görək, bugünkü Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanışdıracaq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardım alan ölkələr sırasına düşməməsi, heç də yerli hökumət nümayəndələrinin iddia elədiyi kimi Amerikada erməni lobbisinin qərəzli fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Qəzetin şərhçisi Xəyal Şahinoğlunun fikrincə sadəcə minilliyin çağırışı proqramının bəzi şərtləri var. Proqrama qoşulmaq istəyən ölkələrdə siyasi azadlıqlar təmin olmalı, hökumət ədalətli seçkilərlə formalaşmalı, hökumət korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə aparmalıdır. Qəzet yazır ki, Azərbaycan bu meyarlara uyğun gəlmədiyi üçün proqramdan kənarda qalıb. Xalq qəzeti isə müxalifət düşərgəsində ziddiyyətlərin dərinləşməsindən yazır. Qəzetin şərhçisi Telman Əliyev Milli İstiqlal və Demokrat Partiyaları sıralarında yaranan qarşıdurmalara diqqət yönəldir. O, bundan başqa Azadlıq blokunda yeni parlamentin işində iştirak edib etməməklə bağlı fikir ayrılığının olduğunu yazır. Məqalədə o da qeyd edilir ki, müxalifət nümayəndələrinin sonda qarşıdurmayla nəticələnmiş 26 noyabr mitinginə münasibətdə də fikirləri haçalanır. Xalq qəzetinin şərhçisi belə qənaətə gəlir ki, bütün bunlar seçkidən sonra müxalifəti biraz da zəiflədəcək. Kəsdilər, qazdılar, getdilər. Bu başlıq Azərbaycan qəzetindəndir. Qəzet yazır ki, yaşıllıqları qırıb yerində bina tikmək mərəzi rayon mərkəzlərinə də keçir. Qəzetin bölgə müxbiri yazır ki, Salyan rayonunun mərkəzində 70-80 yaşı olan ağaclar elektrik mişarı ilə kəsilib və yerində çox mərtəbəli binalar tikmək üçün hazırlıq görülüb, bünövrə qazılıb. Regional Ekologiya İdarəsinin əməkdaşları işə qarışandan sonra tikinti dayandırılsa da, ağacları kəsənlər cəzalarını almadan aradan çıxıblar. Ağacların yerində isə içi yağış və qrunt suları ilə dolu dərə əmələ gəlib. Yeni Müsavat qəzeti isə futbol üzrə Azərbaycan komandasının sabiq baş məşqçisi Carlos Alberto Torres haqqında yazı dərc eləyib, Braziliyalı mütəxəssisin öz ölkəsində Paysandu klubuna rəhbəri eləməsi də qalmaqalla nəticələnib. Bakıda olduğu kimi o yenə də hakimi təhqir elədiyi üçün cəzalandırılıb. Hadisə Paysandunun Flamengo klubuna 1-4 hesabı ilə məğlub olub, yüksək liqadan çıxması ilə nəticələnən oyunda baş verib. Oyunun hakimini təhqir elədiyinə görə Braziliyanın yüksək idman tribunalı Cənab Torresi 4 aylıq futboldan uzaqlaşdırıb, qalmaqallı oyundan sonra Cənab Torres Paysandu klubundan xaric edilib. Bazar günü qəzetlərinin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Efirdə xəbərlərdir. Sabah Hindistan Okeanı hövzəsindəki ölkələr dağıdıcı tsunaminin birinci il dönümünü anım mərasimləri ilə qeyd edəcəklər. Keçən il dekabr 26-da baş vermiş dəhşətli faciə 220 min insanın həyatına son qoymuş, milyonlarla adamın həyatına təsir etmişdir. İndi sabah haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava bulutlu, yağıntılı olacağı, səhər qara keçəcəyi, ara bir intensivləşəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz müsbət 3-dən aşağı yenəcəkdir. Azərbaycanın rayonlarında yağış və qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-5 isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Bakıda qəzaya uğramış sərnişin təyyarəsinin qara qutusu tapılıb.
Təyyarənin qəzaya uğramasının əsas səbəbini müəyyənləşdirməsi üçün o qara yeşik aşkar olundu tərəfimizdən.
Katolik kilsəsinin başçısı 16-cı Benedikt Milad bayramı münasibəti ilə Xristiyan dünyasına ilk müraciətini edibdir. Azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu Məkkəyə yola düşüb. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 23-də 23:15:30 AM dalğasında olacaqdır. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı İz Mədəniyyət verilişi ilə davam edir.
Qalay bizim qalay. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə arxivlər və mədəniyyət mövzusunu araşdıracaq.
Bunun üçün birinci növbədə bizə yaxşı bina.
Azərbaycanda, eləcə də bütün Qafqazda ilk dövlət arxivinin yaradılmasının 85 illiyinə həsr edilən toplantıdan xəbər tutacaq.
İstəyirəm ki, arxiv işləri yaxşı maaş alsınlar.
Arxiv sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Bu söz fransız dilində arxiv şəklində yazılıb.
Mentalitet dolmasında tarixdən səslərə qonaq olacaq.
Sən yarımın qarşısındasan, yarına deyirəm belə yarış.
Və hər dəfə Azərbaycan Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Deməli, sıfırdan başladıq, heç nədən.
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
Bakı Dövlət Sirkində yaradıcı truppanın bərpası 6-7 il sürəcək. Sirkin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahir Hümmətov belə deyir. Mətbuat konfransında səslənən həmin fikir, sirk aktyorlarının daimi çalışması üçün daimi bazar tapılmasının çətinliyi ilə əsaslandırılıb. Xatırladaq ki, indi Bakı Sirkində Ukraynanın tanınmış sirk ulduzu Tatyana Talyanskayanın qış səyahəti proqramı göstərilir. Bakı Dövlət Sirkinin direktoru Mirvagif Bağırzadənin sözlərinə görə, Azərbaycan tamaşaçıları həmin proqramda azı 25 ildən sonra Afrika şirlərini görə biləcək. Əkrəm Əlisi Yazıçılar Birliyini anarsız təsəvvür etmir. O, bu barədə Bakı Xəbər qəzetinə müsahibəsində bildirib. Stat. Yazıçılar Birliyinin təzələnməsi heç də o demək deyil ki, məsələn, anar kimi yazıçı şələkləsini yığışdırıb bir dəfəlik oradan getməlidir. Şəxsən mən Yazıçılar Birliyini anarsız təsəvvür etmirəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, onlar bu təşkilatı uzun illər mənsiz təsəvvür edə bildilər. Əkrəm Əlisli Bakı Xəbər qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Dövlət Film Fondu xançınarsız qalacaq. Fondun həyətində gedən inşaat işləri zamanı ağaçların kəsilməsi bu mədəniyyət qurumunun əməkdaşlarını qəzəbləndirib. Həmin fondun aparıcı mütəxəssisi Amalia Haşimovanın və Kino Video Xidmət İdarəsinin keçmiş rəisi Abbas Məmmədəliyevin mətbuat açıqlamasına görə, film fondunun həyətində yardımçı elektrik stansiyasının tikilməsi üçün başqa yer də var və bundan ötürü nadir bitkilər siyahısına salınmış xançınarların kəsilməsi yol verilməzdi. Həsən Seyidbəylinin 85-ci doğum günü anıldı. Uzaq sahillərdə filmi ilə Azərbaycan kino sənətinə çevrilən görkəmli rejissor, kino dramaturq və publisist Həsən Seyidbəylinin xatirəsini sənətkarın dostları, yetirmələri və sənət heyranları yad edib. Kinematoqrafçılar İttifaqında keçirilən xatirə tədbirində onun yaradıcılığı, Telefonçu qız, Bizim Cəbiş müəllim, Nəsimi, Sən niyə susursan filmlər anıldı. Birinci teatr festivalı başa çatdı. Boş məkanın dolğunluğu divizi ilə keçirilən sənət şənliyində bir çox mükafatlar sahibini tapsa da, baş priz balaca heykəlcik sahibsiz qaldı. Azərbaycan mediası birinci teatr festivalının bütövlükdə çox uğurlu alındığını qeyd edərək, hətta heç kim onun başa çatmasını istəmirdi şəklində qəzet başlıqlarından faydalandı. Binası teatrların kinoteatrlarda yerləşdirilməsi baş tutmaya bilər. Gün Səhər qəzetinin məlumatına görə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin binası teatrları kinoteatrlarda yerləşdirmək qərarı Şuşa teatrının çətin duruma salıb. Gənc tamaşaçılar teatrındakı yerini tərk etməyə məcbur qalan Şuşa teatrı, Sabalan kinoteatrında iş şəraitinin olmadığını əsas gətirərək təkrar köhnə məskəninə qayıdıb. Dövlət Pantomim teatrı da yenə tərk etdiyi gənc tamaşaçılar teatrına sığınıb. Təzədən yeri daralan gənc tamaşaçılar teatrının rəhbərliyi Mədəniyyət Nazirliyinə şikayət etsə də, oradan giriblər qoy otursunlar cavabını alıb. Gün Səhər qəzeti belə yazır. Və bir özəl xəbər. Azərbaycanda, eləcə də bütün Qafqazda ilk dövlət arxivinin yaradılmasından 85 il ötdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəmi bir il 9 ay yaşamış Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti çox işlərə imza atsa da, arxiv quruculuğu haqqında qərar verməyə macal tapmadı. Yubiley tədbirini açan Baş Arxivlər İdarəsinin rəisi Ataxan Paşayev bunu xüsusi vurğuladı.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə çox sahələr üzrə bunlar hər hansı bir qərarlar qəbul edirlər. Ancaq Azərbaycanda idarə arxivləri ilə əlaqələr olaraq belə bir şeylər olub. Ümumiyyətlə Azərbaycanda arxiv quruculuğu olan əlaqələr olaraq bir qərar, bir hüquqi sənəd olmayıbdır.
1920-ci il dekabrın 6-sında Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərmanovun imzaladığı xüsusi dekretlə ölkədə arxiv işinin əsası qoyuldu. Həmin dekretə əsasən 1921-ci ilin yanvarında fəaliyyətə başlayan Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Arxivi Qafqazda ilk dövlət arxivi oldu.
Azərbaycan müstəqillik əldə edilənə qədər biz öz sərvətlərimizin sahibi olduq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti onun yaranması o ayrı-ayrı strukturları bayrasında hatta ayrı-ayrı işçiler yok. Herhalde o dövre kadar tahminen 7-8 yıl bu sisteme rehberliği eden benim hiçbir haberim yoktu.
Havanın və zalın soyuqluğuna baxmayaraq, Kübley tədbirinə gələnlər çox isti çıxışlar etdilər, təkliflərini söylədilər.
Əziz dostlar, xanımlar və cənablar.
Millət vəkili Rafael Hüseynov arxivi zamanın o üzündən bu üzünə atılan körpüyə bənzətdi və söylədi.
Cumhuriyyətimizin arxivi qalıb. Arxiv qalıbsa, bütün sənədlər ortadadır. Demək, bu sənədləri qorumanın hansısa bir mexanizmi olur. Ona görə də mən çox arzu edirdim ki, arxivimizin tarixi 85 il əvvəldən, yox da 87 il əvvəldən başlasın.
Kinematografçılar İttifaqının sədri Rasim Balayevin təklifi zalda böyük canlanma yaratdı.
Mənim məsələn bir insan kimi istəyirəm ki, arxiv işlərə yaxşı maaş alsınlar. Çünki bizim də sərfimiz.
Zülfüqar müəllim isə daha irəli getdi.
Üzümü xalqımızın, millətimizin qeyrətli iş adamlarına tutaraq demək istəyirəm ki, bəsdir bəlkə də minlərlə şadlıq evləri, market, ofislər bitki, bəlkə artıq başlatmışdır, toparlanıb, bütün texniki şəraiti və imkanı olan artıq günahsız ki, xalqımıza, dövlətimizə, gələcəyimizə həmin edəcək.
Amerikadan gəlib aşıq sənətini tətbiq edən xanım Anna Şenaslan hətta Azərbaycanca danışdı.
Arxivdə çox-çox zəngin, qiymətli koleksiya var. Həm Qubanlar, Qarabağdan, Hərinələrdən, aşıqlərdən, Nikal Adafidan, aşıq əksərdən. John Pitchens nə qədər büyük qiymət.
Tarixçi alim Solmaz Tohidi.
4-cü günə rəfətin işlər işə getirir, yaxdır gəlir. Yerdən soruşlar, nəcə qırmızı giyirsən, xeyr ola, hara giyirsən. Dedim, bugün bizim bayramımızdır, çünki arxivimizdir.
Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair də dərginin 25 kiloqramlıq nüsxələrini arxivə hədiyyə etdi.
I would hope that if you can speak very big and speak level on that one, you know, arxivdə olan müşriyyət araməkələri və sizi internetdə başlatmalı bu. Amma bu məsələ saat gelişməkdən əvvələn yaxınlaşıq və bu məkələri internetdə qoşulub qarşıqlanan onlardan ifadə edəcəm.
Atakan müəllim, bugün nə olsa, nə gerçəkləşsə arxiv əməkdaşlarının cinindən yük düşər.
Bunun üçün birinci növbədə bizə yaxşı bina. Digər tərəfdən əlbəttə arxivlərdə elmi texnikanın o nailiyyətlərinin tətbiqi.
Belə, arxivçilər 85 illik yübləylərini qeyd elədilər. Düzdür, bir az böyük bina olsaydı, bir az artıq maaş olsaydı, bir az isti otaq olsaydı, bir az da artıq diqqət olsaydı, bu yübləyi əsl bayrama çevirmək olardı. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
İndi əsas mövzuya keçək. 7 xəbərdən də sıra tutdunuz ki, Azərbaycanda ilk dövlət arxivi yaranmasından 85 il ötüb. Elə həmin səbəbdən bu dəfə arxivlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Bələdçimiz Azərbaycan Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Yaqub Mədətovdur. Xoş gəlmisiniz Yaqub müəllim.
Çox sağ olun Səidə xanım. Minnətdaram məni dəvət elədiyiniz üçün.
Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Həm arxivin 85 illiyi münasibətilə, həm də dünən eşitdim, əməkdar mədəniyyət işçisi adalmısınız.
Bəli, çox sağ olun. Böyük qiymətdir bizim bu kiçik əməyimizə verilib. Çox minnətdarıq.
Biraz əcayib qərayib sualdan başlayıram, Yaqub müəllim. Bu 85 ildə arxiv işçilərini neçə dəfə təbrik ediblər, yaxud neçə dəfə sevindiriblər?
Elə oradan başlayayım ki, Milli Arxiv İdarəsinin nəzdində 7 dövlət arxivi fəaliyyət göstərir və mənim çalışdığım Azərbaycan Respublikası Dövlət Səs Yazıları Arxivi bu arxivlər arasında ən gəncidir. Yəni, bunun hələlik 37 yaşı var. Yəni, bu 37 yaş deyəndə bu çoxdur.
Çox.
Amma eyni zamanda arxivə nəzərdə tutsaq, bu azdır, çox azdır. Və xoşbəxtəm ki, bu 37 ilin 37-sinin ilk günündən bu günə qədər bu arxivdə çalışıram. Mənim də az da olsa bu arxivin yaranması, formalaşmasında, fondlarının yaralıb toplanmasında, mavizə olunmasında mənim də az çox əməyim var. Arxiv 1968-ci ildə Respublika Hökumətin qərarı ilə yaranıb. O dövrdəki o eseri məkanında bu arxiv yeganə idi. Elə indi də nəzər alsaq ki, müstəqil ölkələr arasında bu arxiv yenə yeganə olaraq qalır.
Yağım əlim, deyirsiniz ki, səs yazıları arxivə 68-də yadır. Demək, arxivimizdə yaxın 30-40 ilin səsləri toplanıb. Belədir, yoxsa elədir?
Yox, elə deyil, elə deyil. Arxivin sənədlərinin o xronoloji ardıcılığına baxsaq, düz 20-ci əsrin ilk ilindən başlayır. Yəni 1900-cü ildə istehsal olunmuş Azərbaycan xanəndəsinin qramofon bağlı bizim arxiv fondlarımızda saxlanılır. O vaxt 1898-ci ildə İngiltərənin məşhur qramofon şirkəti Riqada öz zavodunu açır və burada valların istehsalına başlayır. Çox maraqlıdır və qürur hissi ilə qeyd edeyim ki, Fyodor Şaliapin kimi, Enrico Caruso kimi dahi sənətkarlarla yanaşı bizim Azərbaycan xanəndələrimiz də səslərini elə həmin dövrdə qramofon vallarına yazmışlar. Həmin qramofon vallarının nüsxələri bizim arxivin qızıl fondunda çox böyük diqqətlə qayğı ilə mühafizə olunur.
Yaqub əlim, səs yazılarına belə həvəsiniz taliyin gərbişiydi, yoxsa can atdığınız bir seçimidir?
Bilirsiniz, burada taliy də var, can atdığı da var. Çox maraqlıdır ki, mən Elmlər Akademiyasının tarifin üstünde işləyirdim. Arxeologiya ilə çox maraqlanırdım və arxeolog olmaq istəyirdim. Taliyin o gəlçilə fırlandı ki, bizi götürdükləri kimi də çıxartdılar işdən. Və təsadüfdür, nədimi, işitdi ki, dövlət səs yazılı arxiv yaranacaq. Müvəqqəti başqa arxivdə fəaliyyət göstərdik və arxiv yarınında, deməli, sıfırdan başladıq, heç nədən. Və demək olar ki, burada gənclərdir kollektivin hamısı. Çox böyük əzmkarlıqla fəaliyyətə başladıq. Düşdük bölgələrə, kənd və kənd, şəhər və şəhər, digər respublikalara, harda nə varsa Azərbaycanın ictimai siyasi mədəni həyatını əks etdirən bütün səs yazılarını, şübhəsiz ki, o dövrdə üstünlük təşkil edən qramofon valları idi və bunları bir-bir toplamağa başladıq. Belə valların səsi Qazaxdan gəlirdi, Gürcüstandan gəlirdi, İsmailidən gəlirdi, Qarabağın müxtəlif yerlərindən gəlirdi və biz demək olar ki, bunların hamısının arxasında gedirdik. Heç bir çətinliyə baxmayıb. Çox maraqlıdır. Ötən əsrin lap əvvəllərində, 19-cu əsrin sonlarında belə bir qadın müğənni fəaliyyət göstərir Mirzə Güllər xanım.
Əfsanəvi
bir qadın və biz eşitdik ki, İsmailli rayonu Allah haqqı səbəsində onun bir valı, yeganə bir valı. Biz onun dalınca getdik və onu tapdıq. Ondan sonra informasiya verdik Mirzə Güllər xanım kimdir. Ondan sonra onun toylarda, mağarlarda onun səsini dinləyənlər məktublar yazdılar. Arxivə gəldilər və onun yeganə valı indi çox qiymətli bir fond sənədi kimi qorunub saxlanılır.
İndi kültür sözlüyündə arxiv sözünün lüğəti mənasını yada salıb yeni söhbətimizə dönək.
Azərbaycan türkçəsində işlənən arxiv sözü latıncadakı arxivum kəlməsinin rusça deyiliş formasından götürülüb. 19-cu əsrin sonlarından 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək Azərbaycan dilli qaynaqlarda bu söz fransız deyilişində arxiv şəklində yazılıb. Arxiv deyərkən, əski sənədlərin, əlyazmaların, məktubların və s. sənədli materialların qorunduğu yer nəzərdə tutulur. Hər hansı idarəyə və müəssisəyə məxsus köhnə sənədlərin saxlandığı bölmə də arxiv deyilir. Arxiv deyərkən, hər hansı qurumun və ya şəxsin fəaliyyətinə aid olan əlyazmalar, məktublar, şəkillər və s. sənədlər toplusu da nəzərdə tutula bilər.
Bizim qalay.
Xatırladım ki, bu dəfə arxivlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Bələdçimiz Azərbaycan Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətovdur. Yaqub əlim, indi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərin qulağı sizdədir. Hər hansı mütəxəssislər qrupuna deyil, bütün dinləyicilərə maraqlı, gərəkli hansı səslər var arxivimizdə?
50 minə yaxın səs var, 600-ə qədər video, yəni görüntü yazıları var. Bir neçəsinin adlarını çəkmək istəyirəm. Deməli, ötən əsrin lap ilk birinci yarım illində fəaliyyət göstərən bir neçə xanəndələrin adlarını çəkmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, bu zirvədə Cabbar Qarayaq da oğlu dayanır. Əfsanəvi qeyd elədiyim qadın xanəndə Mirzə Güllər xanım, Keçəçioğlu Məhəmməd, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Seyid Şuşinski, Qurbanov, Şuşinskilər dəstəsi burada çoxdur. Həmid Malibəli, Seyid Qulu Şuşinski və nəhayət gəlir Xan Şuşinski və bunların hamısının səsləri yazılmış qramofon vallar arxiv fondlarında saxlanılır. Çox maraqlıdır ki, Avropanı o qədər heyran eləmişdi ki, bütün səs yazma şirkətləri Azərbaycan xanəndələri dəvət edərək səslərini qramofon vallarına yazdırmışdı. Mən bu hansı əsasa deyirəm, arxiv fondlarında 500-dən artıq qramofon vallarının nümunələri toplandığı və əlimizdə olan həmin qramofon vallarının kataloqları həmin dövrdə buraxılmış kataloqları bunu sübut edir. Bunların hərəsi bir nüsxədədir və hərəsinin qiyməti heç nəyinin ölçüləsi bir şey deyil. 20-ci illərdə Tənqi Təbrik Teatrının artistlərinin xeyli miqdarda qramofon valları yazılıb. Dadaş Şaraplının, Mirzağa Əliyevin və bir çox başqalarının səsləri yazılmış qramofon valları yayılıb. Sonrakı 30-cu illərdə gəlir burada aşıqlar, aşıq sənətləri nümunələri meydana çıxır qramofon vallarında. Biz bilirik ki, Azərbaycanda səs məkanında bir inqilab baş verdi və 1947-ci ildən sonra artıq magnetofon lent yazıları meydana çıxdı. Bundan sonra artıq inqilab baş verdi və küllü miqdarda səs yazıları meydana çıxdı. İstər sənətkarlarımızın, istər ifaçılarımızın, istər elm xadimlərimizin, müxtəlif ədəbiyyat, incə sənət xadimlərinin. Və bu minvalla arxiv zənginləşərək indiki həddinə gəlib çatıb və ölkədə ən zəngin bir xəzinəyə çevrilib, səs xəzinəsində çevrilib.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Bəs səs yazıları arxivinin texniki təchizatı necədir, Yaqub müəllim? Tutalım, hər hansı bir şəxs gəlib sizdən bəlli bir ödəniş hesabına, ya ödənişsiz, gərəkli səsləri yazıb apara bilərmi?
Elə bu sualdan qorxurdum, mənə verdiniz. Arxivlər açıqdır, hamı istifadə edə bilər. Arxivin sənədləri, yəni Azərbaycanın ictimai, siyasi, elm və mədəni həyatını əks etdirən nə istəyirsiniz var burada? Mən indi bu ağız dolusu danışıram ki, necə tapdıq, topladıq, zəngin bir arxiv yaratdıq. Axı, arxivi yaratmaq bir şeydir, onu qoruyub saxlama başqa şeydir. Yaxşı deyiblər ki, əgər qoruyub saxlaya bilmirsə, onu toplamanın mənası yoxdur. Bu baxımdan sənədlərin mühafizəsi ötən əsrin deyirik ki, lap ilk illərindən yazılan, 40-cı illərdə meydana gələn lent yazılarını qoruyub saxlamaq çox çətin bir işdir. O, əvvəlki 70-ci, 80-ci illərdə biz onları yeni lent yazılarını köçürürdük. Artıq onlar da yeni köçürdüyümüzlər də sıradan çıxır. Nə etmək lazımdır? İndi səs yazılarını disklərə köçürmək. Düzdür, bu da belə etibarlı bir səs daşıyıcısı deyil, çünki rəqəmli yazılar meydana çıxıb, hətta indi artıq rəqəmli yazıları da bəyənmirlər, onu da etibarlı hesab eləmirlər. Sənədlərin qorunub, mühafizə olunması, saxlanması çox böyük diqqət tələb eləyir. Kağız arxivlərindən başqa bu səs yazılarını qoruyub saxlamaq çox mürəkkəbdir. İndi çıxış yolumuz nədədir hələlik? Çıxış yolumuz yalnız bu səs yazılarını kompüter vasitəsilə kompüterin yaddaşına və onları mümkün qədər bərpa edib disklərə keçirməkdir.
İmkanınız var mı? Var.
Biz artıq bu işi 2000-ci ildən başlamışıq və demək olar ki, arxiv fondlarında olan səslərin 60-65%-ni köçürə bilmişik. Çox mürəkkəb bir işdir. Hər bir sənədin köçürülməsi və onun bərpasını, hətta bir lentin köçürülüb onu bərpa eləməsinə günlərlə vaxt sərf olunur.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramındasınız. Mentalitet dolması bölümünə çatdıq. Bu dolmada səs yazıları arxivində qorunan dadlı-dadlı səslər var.
Yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm bütün yarın. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay deyirəm. Əylən sənə, çay deyirəm. Xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axvay deyirəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay deyirəm. Yatalım ben gözüme uğruzları say demişim. Herkes sana uğruz diye özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen şirindi say demişim. Her güzel ben bir gül alıp sen güzel ben hay demişim. Sənin gün tək batmağı bir ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabır qışa yay demişəm. Gən toylu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra genə yasa batıb, ağları ay ay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, qar demişəm.
Bizim qalay.
Mentalitet olmasında Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın öz dilində səslənən və səs yazıları arxivində qorunan Yarın Qasidi qəzəlini dinlədiniz. Son sual Yaqub müəllim, azadlıq dinləyiciləri səs yazıları arxivinə necə kömək edə və hansı ehtiyacınızı ödəyə bilər? Hər hansı bir dinləyicimiz, adi bir vətəndaş.
Azadlıq radiosu bütün dünyaya demək olar ki, yayılır. Xahişim odur ki, yəni arxivi kiçik bir kollektiv yarada bilməz. Arxivi yaratmağa elin işidir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində azərbaycanlılar yaşayırlar. O imkan daxilində müraciət eləsinlər və Azərbaycanın ictimai ictimai siyasi, tarixi, ədəbi, ədəbiyyata aid nə varsa səs yazılarını, video yazılarını göndərə bilsinlər. Mən azərbaycanlılarımıza bunu deyə bilərdim ki, nəyiz var dünyanın harasında olmasına baxmayaraq göndərin, arxiv yaransın, arxivimiz zənginləşsin. Çünki mən bunu eləyirəm. Məsələn, İsveçrə radiosu ilə Azərbaycan verilişləri gedir. Mən heç bir tənannasız elə vaxt olub bir ildə 40 kaset yazıb göndərmişəm. Qoy təbliğat aparsınlar, qoy eşitsin, Avropa eşitsin, Azərbaycan mədəniyyətindən xəbər olsun. Bizim əlaqələrimiz son vaxtlar çox genişlənib. Bizim internet saytımız açılandan sonra hər yerdən müraciət eləyirlər. Elə bu yaxınlarda Amsterdamdan məktub almışam. Onlar dəvət eləyirlər bizə konfransa, beynəlxalq konfransa. Baxın, fikir verin, burada vurdu Avropanın ən iri 5 ölkəsi iştirak eləyir və o cümlədən Azərbaycanı bura dəvət eləyir. Bu bizim fəxrimizdir. Eyni zamanda Vaşinqtondan məşhur elmi tədqiqat kitabxanası bizə müraciət eləyir ki, gəlin biz münasibət yaradaq və Azərbaycan muğam və folklorunu bizə göndərin, burada tələb çox böyükdür. Bu bizim baş ucalığımızdır və biz hər bir cəhdlə onlara köməklik göstərməliyik. Azərbaycan mədəniyyətini getsin, təbliğ eləsin.
Çox sağ olun, Yaqub müəllim. Bizə rəng qatdınız, bizə səs saldınız. Təşəkkür edirik və arxiv işçilərinin bayramı münasibəti ilə təkrar təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də Azadlıq Radiosu əməkdaşlarını çox sağ ol deyirəm. Onlara uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətovun qonağı olduğu bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir də 2006-cı ilin yanvarın birində görüşəcəyik. Üzümüzə gələn yeni iliniz mübarək olsun. Yeni ildə yeni izlə görüşənə dək. Sağ olun.
Bizim qalay.
Müslüm Maqamayev Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsini rəmzi bir etiraz adlandırır. Amma bu rəmzi etirazın ona qarşı aparıldığı söylənən kampaniyaya son qoyacağına da inanır.
Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Cavanşir Quliyevin ünü yetsə də əli vətənə çatmır.
Məni demək olar ki, yavaş-yavaş o şampansiyanın içindən o propkası çıxan kimi məni Azərbaycandan çıxartdılar.
Hər iki sənətkarı qürbət birləşdirir. Amma sənətin taliyini bir nəfərin həll eləməsinə fərqli baxırlar.
Postalı Kakuşov Geydar Aliyyic, postalısı İlham Geydarıyıc. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек. Азербайджанда демократик курулушкей авторитар диктатурады. Ve Azerbaycan'ın kent teserifatı naziri öz nazirinin diktatörüdür. Azerbaycan'da medeniyet naziri öz nazirliğinin diktatörüdür. Vesair ve lafır.
Pazar ertəsi rəngli səslər verilişinə Müslüm Maqamayev Moskvadan, Cavanşir Quliyev Şimali Kipirdən bağlanacaqlar. İki böyük sənətçi Azadlıq Radiosunda rəngli səslər vermişdilər.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Nədən qorxmurlar, qorxasın da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşam köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Türkiyənin Bursa şəhərindəki Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Zəki Ərikan.
Sonra 15 bin civarında var burada. Bunlar
100-150 senedir biz bu topraklarda doğduk. Mesela biz 1820'de Paki'den gelmişiz. Buralı olmuş. 2 asır oluyor neredeyse. Bizim dedelerimiz Paki'den gelmişler. Biz buraya yerleşmişiz.
Avstriya'daki Azerbaycan Medeniyet Cemiyeti'nin rehberi Tofiq Fərzi.
Ben Tehran'da anadan olmuşum. Benim atanım Bakı'dan geldi.
Ukrayna Azerbaycanlıları Kongresinin Kirovograd vilayetinin rehberi Vilayet Məmmədov.
Azerbaycanlılar Kirovograd vilayetinde en çok turistik nimatillerdi. Özleri öz işleriyle meşgul olurlar. En çok ticaret sahasında çalışırlar.
Ve Praga'dan Azerbaycan Çift Cemiyetinin sədri Elşen Nəzərov.
Tədbirin adı da maraqlıydı. Dağlıq Qarabağ, Bakıya və yaxud Azadlıq. Həmin tədbirdə film nümayiş edildi. Həmin filmin Avropa Komissiyası tərəfində maliyyələşdirilmiş.
Mən Samriya Faiq qızı Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefonla əlaqə yaradıram. Əvvəlcə Globusun xəbər bloku. Ukraynanın Kirovograd vilayətinin qubernatoru vəzifəsində çalışmış Azərbaycanlı Eduard Zeynalov bu ölkədə martda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak edəcək. Onun adı Naşa Ukrayna Partiyasının Narodny Soyuz blokunun seçki siyahısına daxil edilib. Seçkiyə hazırlaşmaq üçün Eduard Zeynalov qubernator vəzifəsindən azad olunub. Dekabrın 10-da Rusiyada Azərbaycan ili çərçivəsində Polad Bülbüloğlunun Eşk və Ölüm, yaxud Ölümlə rəqs edən Məhəbbət baleti Sankt-Peterburq teatrının səhnəsində oynanılıb. Rusiyada Azərbaycan ilinin daha bir hadisəsi rəssam Tamara Məmmədovanın sərgisi olub. Sərgi dekabrın 20-22-sində Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzində Bakı restoranında keçirilib. Dekabrın 17-sində məşhur cazmin Vagif Mustafazadənin xatirəsinə həsr olunmuş 1-ci Moskva Beynəlxalq Caz Muğam Festivalı keçirilib. Ötən həftə Özbəkistanın Fərqanə vilayətinin 6 Arıq şəhərində uşaqlar üçün Biz Azərbaycanı Öyrənirik mərkəzinin açılışı olub. Globusun xəbər blokuna qulaq astınız, indi də qonaqlarımızı dinləyək. Globusun birinci qonağı Türkiyənin Bursa şəhərindən Zəki Ərikandır. O, Türkiyədə anadan olub, hazırda müstəqil vəkil kimi fəaliyyət göstərir. Zəki bəy deyir ki, hazırda Bursada yaşayan azərbaycanlılar əsasən ötən əsrin əvvəlində Azərbaycandan Türkiyəyə köçən azərbaycanlıların övladlarıdır.
Burada azərbaycanlıların sayısı tabii böyle bir sayım yapılmamıştır. Yani ne kadar olduğunu tam rakamıyla veremem ama yaklaşık olarak 15 bin civarında var burada.
Onlar çoktan yaşıyorlar orada yoksa teze köşeler?
Bunlar 100-150 senedir biz bu topraklarda doğduk. Mesela biz 1820'de Paki'den gelmişiz. Buralı olmuş. 2 asır oluyor neredeyse. Bizim dedelerimiz Paki'den gelmişler. Biz buraya yerleşmişiz. Ya Kars'tan gelmiştir, ya Iğdır'dan ya da burada doğup büyümüştür.
Siz özünüz harda anadan olmuşsunuz?
Ben Türkiye doğumluyum. Kars doğumluyum. Kars'tan gelmişim buraya mesela. Büyüklerimiz buraya gelmiş sonra. Ama 1820'de biz Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Tiflis'e, Tiflis'ten Kars'a, Kars'tan da buraya gelmişim.
Teze gelen Azerbaycanlıların sayı ne kadardı?
Teze gelen yok. Nereden teze gelen? Yok. Burada Azerbaycan'dan gelen hemen hemen hiç yoktur. Genelde Azerbaycan'dan gelenler İstanbul'a giderler. Buraya pek gelmezler. Azerbaycan'dan gelen Azerler hep İstanbul'a giderler. Türkiye'de en çok Azeri'nin yaşadığı şehir İstanbul'dur.
Zeki Bey, abes Azerbaycanlılar hansı işlerde en çok işleyirler orada?
Genelde hepsi ticaret, %80'i ticaret yapar. Tekstil üzerine. Yani elbise, giyim vesaire tekstil üzerine iş yaparlar. Bir de bir kısmımız da okumuşuzdur. Mesela ben avukatım, diğer arkadaşlarımız doktor olan var, dişçi var. Hakimi var, savcısı var, bu tür meslekler üzerine.
Ötən il Türkiye'nin birçok şehirlerinde Azerbaycan cemiyetleri yaratıldı. Bunlardan biri de Bursa'da tesis edildi. Zeki Arikan hem de Bursa Azerbaycan Evi Derneği'nin sədridir. Derneğin fəaliyyəti barədə Zeki Bey radyomuza bunları söyledi.
Burada Azerbaycanların bir işi olunca koşarız. Dergimiz vardır, dergi gelince dağıtırız. İnsanları buraya teşvik etmeye çalışırız. Tabii sadece biz buradaki Azerileri, Azerbaycanları bir arada tutmaktan ziyade bir de Türkiye'de yaşayıp da Azerbaycan'a ilgi duyan ama Azeri kökenli olmayan insanları da biz kendi aramıza katıyoruz. Yani onlar bizim meselelerimizi daha iyi anlatabilirler çünkü.
Zeki Bey, sizin bu dernek hansı faaliyet gösterir, hansı işler görür?
Üniversitede konferanslar oluyor Azerbaycan hakkında. O konferanslara katılıyoruz. Bu Karabağ'la ilgili olarak, Ermeni işgaliyle ilgili olarak. O konferanslara işte bizden belge isterler, bilgi isterler, hocaların yanına gideriz. Onlarla ilgileniriz genelde. Bir de demin de söylediğim gibi üniversitede okuyan gençlerimiz vardır. Yardıma muhtaçtır vesairedir. Onların yardımına gideriz. Bazı geceler olur, folklor ekibi isterler, folklor ekibini göndeririz. Bu tür faaliyetlerimiz vardır.
Bu Türkiye'nin Bursa şehrinden Zeki Erkan'dır. Azadlık Radyosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti həm söhbətim Avstriyanın Graz şəhərindən Tofiq Fərzidir. O İran azərbaycanlılarındandır. 40 ildən çoxdur ki, Avstriyada yaşayır. İlk dəfə isə bu ölkəyə təhsil almaq üçün gəlmişdi. Deyir ki, Avstriyadakı azərbaycanlıların əksəriyyəti İran azərbaycanlılarıdır.
Mən 1962-də Avstriyaya gəldim memarlıq universitetində. Burada üniversitede okumak için. Ondan sonra mektebi, üniversiteni utardım. Ondan sonra ortalıkta benim ailem vardı, evlenmiştim. Fikirleştim hansı düzgün, İran'a gerek düzgün ya, buraya kaldım burada. Ben Tehran'da anadan olmuşum, benim atanım Bakı'dan gelipler.
Çoktan köçüklər İran'a?
1930 neçede.
Avstriya'daki Azerbaycan diasporası bari de ne diyebilirsiniz? Oradaki Azerbaycanlılar.
Azerbaycanlıların sayı 2000'den artıqdır.
Bu qarışıqdır. Həm İran Azərbaycanlıları, həm
Şamalı, həm Şumalı Azərbaycan, çox azdırlar. Çox azdırlar. Bəzisi Yahududurlar, gəliblər, çıxıblər orada Yahudi adı ilə. Neçə nəfəri var, gəliblər burada, universitetdə zətdə dərs oxuyarlar. Elə qutadıydı.
Bəs İran Azərbaycanlılarının məşğuliyyəti əsasən nədən ibarətdir?
Doktoru var, mühəndisi var, taciri var, işçisi var, taksi sürəni var, hər şey.
Bəs siz özünüz?
Ben özüm o arşitekt zaten kutalarından sonra gördüm onunla yaşayabilmeden ticaret işine girdim. Şimdi ticaret edildim.
Ve sonra Azerbaycanlılar en çok hansı şehirlerde kalırlar?
Viyana'da, Graz'da, Linz'de, Salzburg'da.
Siz özünüz Azerbaycan'da olmuşsunuz mu?
100 kere. Her yeri gezmişim, dolanmışım.
Sizin evladlarınız var yani aileniz evladlarınız
var. Var.
Onlar da Avstriya'da yaşıyorlar.
Benim kardeşlerim burada, benim özümün iki tane oğlum var.
Bəs Avstriyada yaşadığınız vaxtda İrana gedib gəlmişsiniz mi?
Gedirim, gəlirəm.
İndi də gedib gəlirsiniz. Tofiq Fərzi 1990-cı ildə Avstriyada yaradılmış Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədridir. Cəmiyyətin 30-a yaxın üzvü var. Deyir ki, Avstriyanın başqa şəhərlərində də Azərbaycanlıları birləşdirən qurumlar fəaliyyət göstərir.
O bir şəhərlərdə də vardır Azərbaycanlılar ki, fəaliyyət göstərirlər. Bir-birimizə bağlıyıq, bir-birimizə xəbər veririk, xəbər alırıq.
İndi siz necə ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa sizdə hansısa birgə strategiyanız var? Nəsə belə ümumi strategiyanız var diaspora işində?
Mən bu işi başlayanda, bu işi ki başladım, bu cəmiyyəti qurdum, mənim Azərbaycana vurğun olduğumdan, o millətə, o mədəniyyətə, o tarixə, o vurğun o zaman, indiyə kimi də vurğuna, odur ki, mən birinci adamıdım ki, o zaman hələ Sovyet təzə aradan getmişdi. Mən oradan hələ Sovyet aradan getmişdi və hələ qatma qarışıqdı. O zamandan başladım oradan bu müzik qrupların zadın, orada rəssamdan zaddan dəvət elədim, gətirdim, burada qonaq saxladım. Bu Asiyalıları tanışdırdım, televiziyona bunları apardım, radioya apardım, bunları tanışdırdım, Azərbaycan kəlməsini bu millətin ağzına saldım. Gazetlərə çıxdı, bu işləri gördüm. Öz həvəsim üstündə. Amma siyasi başqa bir söz.
Yəni bu cəmiyyətlərin hansısa siyasi məqsədləri də var, yoxsa yalnız...
100% var. Hərənin bir siyasi məqsədi var. Biri komunistdir, biri sosialistdir, biri demokratdir. Hərənin bir başqa fikri var. Amma bu mədəniyyət demək. Ya o torpağa bax... İstəyirəm onun mədəniyyət deməyim. O torpağa bağlı olmaqları bizləri toplayır diye.
Bəs Avstriyada Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Azərbaycanı o məktəbə gedənlər ki bilirlər. Məktəbə gedənlər bilirlər. Məmləkət var Azərbaycan.
Yaşlı nəsil az tanıyır Azərbaycanı?
Yaşlı nəsil bilir o Hitlerdən. O zaman Hitler istəyirdi Azərbaycanın nəftinə sahib olsun. O qocalar bilirlər Azərbaycan haradır, Bakı haradır.
Bu Avstriyadan Tofiq Fərzidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımız Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Kirovoqrad Vilayət Regional Təşkilatının sədri Vilayət Məmmədovdur. Vilayət Məmmədov Bakıda institutu bitirəndən sonra 27 il əvvəl təyinatla Ukraynaya işləməyə gəlib. O vaxtdan da bu ölkədə qalıb. Müxtəlif dövlət işlərində çalışıb, hazırda isə ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, Kirovoqrad vilayətində 3000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Vilayət Məmmədovla Ukraynada Azərbaycan diasporası barədə danışdıq. Ukrayna azərbaycanlıların ən çox yaşadığı ölkələrdən biridir. Yəni azərbaycanlılar Ukraynada, demək olar ki, bütün regionlarda yaşayır. Bəs regiondan regiona azərbaycanlıların yaşayışında fərqlər varmı?
Bəli, fərq var. Ona görə ki, Ukrayna çox böyük ölkədir. 25 vilayəti var Ukraynanın. 500 minə yaxın verilən belə bir dəqiq olub olmamasını deyə bilmərəm, 500 minə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Regionlar müxtəlifdir. Biz Kirovoqrad vilayəti Ukraynanın mərkəz vilayətlərindən biridir. O da bizdə 3 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. İqtisadi inkişafına görə regionlar bir-birindən fərqlənirlər. Sənaye cəhətdən, kənd təsərrüfatı cəhətdən, heyvandarlıq cəhətdən, Zapad, Vastokdan, Şərqdən bu müəyyən qədər fərqlik var yaşayış səviyyəsində.
Ukraynanın ümumiyyətlə hansı regionunda azərbaycanlıların dolanışığı vəziyyəti ən yaxşıdır yaşayış səviyyəsi?
Azərbaycanlılar ən çox Ukraynanın böyük şəhərlərində daha çox yaşayırlar. Xarkov vilayətində, Donetskdə, Dnepropetrovsk vilayətində, bir də Kiyev şəhərində. Böyük şəhərlərdə başqa vilayətlərə nisbətən yaşayış səviyyəsi müəyyən qədər yaxşıdır. İş cəhətdən orada işə düzəlmək, bir öz kiçik bir müəssisəsini işlətmək cəhətində bu şəhərlərdə daha müəyyən qədər üstünlük var.
Azərbaycanlılar Ukraynada bir təşkilatlanmış diaspora kimi formalaşa biliblərmi?
Bəli, biz burada Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin nəzdində yaradılıb, 31 dənə cəmiyyət hər regionda yaradılıb. Hər 2-3 aydan bir Kiyevə dəvət olunuruq Azərbaycan Konqresinə. Burada bütün müəyyən məsələlər, hər regiondan olan problemlər, hər regionda olan hadisələr haqqında məlumat yığılır.
Konkret Kirovoqrad vilayətində azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə işləyir?
Deyə bilərəm ki, azərbaycanlılar Kirovoqrad vilayətində ən çox predpринимательlərdir. Özləri öz işləri ilə məşğul olurlar. Ən çox ticarət sahəsində çalışırlar. İkinci sahəsində çalışanlar var, fəaliyyətləri var, kənd təsərrüfatında çalışanlar var. Ən çox ticarət sahəsində çalışırlar.
Azərbaycanlıların ən çox üzləşdiyi problemlər nədən ibarətdir orada?
Demək istəyirdim ki, burada Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlıların elə bir problemləri yoxdur. Problemlər yaranır qeydiyyətdə, müvəqqəti qeydiyyətdə yaşayanlar, müvəqqəti gələnlər üçün yaşayırlar. Yalnız ki, bəyən şəxslər görürsən ki, o qeydiyyət vaxtını vaxtlı vaxtında yerinə yetirmirlər. Bəzi bunu Ukraynanın qanunlarına uyğun olan qayda qanunları gözləmirlər. Ona görə müəyyən problemlər yaranır və onları ola bilsin ikinci dəfə, üçüncü dəfə qayda qanunu pozduqlarına görə deportasiya edirlər Ukraynada.
Ukraynada Azərbaycanı ən çox nə ilə tanıyırlar? Yəni ümumiyyətlə Azərbaycan nə ilə tanınır?
Mailə gəlir ki, Azərbaycanını hansı ki Ukrayna vətəndaşlıqları var, onlar öz əməyi ilə, öz insanpərvərliyi ilə tanıyan hamı yaxşı tanıyır. Hansı ki o müvəqqəti gələnlər ki var, onlara qarşı müəyyən qədər başqa cür baxırlar. Onların müəyyən hərəkətləri onların dostlarına gəlmir.
Yeri gəlmişkən bu müvəqqəti gələnlər, indi də Azərbaycandan Ukraynaya axın var?
Mən deyə bilərəm ki, axırıncı bir 2-3 ildə Azərbaycandan Ukrayna axın çox azalıb. Demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Çox az gəlir. Əksinə, Ukraynadan Azərbaycana qayıdan vətəndaşlar çoxdur. Azərbaycan vətəndaşları çox qayıdırlar.
Bu Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Kirovoqrad Vilayət Regional Təşkilatının sədri Vilayət Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq asırsınız və sonuncu sujetimiz Çexiyadandır. Qonağımız isə Azərbaycan Çex Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Bugünlərdə Çexiyanın ikinci böyük şəhəri olan Brno şəhərində Çexiyanın Nefexnuti İnsan Hüquqları və Ekoloji Problemlər Qeyri-Hökumət Təşkilatının təşəbbüsü ilə Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş Okupasiya yaxud Azadlıq adlı tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi münaqişə tərəflərinin fikirləri ilə tanış olmaq idi. Tədbirdə Azərbaycan tərəfini təmsil edən Azərbaycan Çex Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov radiomuza bunları danışdı.
Erməni tərəfin orada Praqada çıxan Erməni qəzetinin baş redaktoru və Erməni evi təşkilatının sədri təmsil edildi. Azərbaycan tərəfindən Azərçex olaraq cəmiyyətin sədri kimi məni və Qarabağəlli Fuad Alxasov dəvət olunmuşdular. Bu tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Yəni, bunun üçün Çex qeyri-hökumət təşkilatına minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Bunun üçün də həm də qarşıda yaşayan Azərbaycanlılar və İş üzrə Dövlət Komitəsinin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik və İngiltərədəki Azərbaycan Cəsarət Təşkilatına. Çünki onlardan aldığımız materiallar, Xocalı qırğınına aid olan video linklər və foto və kitab bizim köməyimizə dəyidi. Tədbir dediyim kimi hardasa bir 60-dan çox Çexiyada fəaliyyət göstərən təşkilatların nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri gəlmişdilər. Tədbirin adı da maraqlı idi. Dağlıq Qarabağ, Patsiya və yaxud Azadlıq. Həmin tədbirdə film nümayiş edildi. Həmin filmin Avropa Komissiyası tərəfində maliyyələşdirilmiş və Azərbaycan, Ermənistan Sülhlə müharibə arasında adlı bir filmdir. Orada əsasən söhbət gedirdi, yəni iki xalqlar ikisi də sülhə hazırdımı deyə.
Bu tədbir nə şəraitdə keçirilirdi? Yəni bu diskussiya idi ya da tərəflər hansısa məruzəyə də çıxış eləyirdi ya da ümumiyyətlə sual-cavab şəklində?
Bəli, demək ki, bu tədbir dediyim kimi çox maraqlı təşkil olmuşdu. Yəni maraqlı nəyə görə maraqlı deyirəm? Belə deyək, tədbir başladı, hardasa Azərbaycan və Erməni milli xörəklərinin təqdimatı ilə. Bizim cəmiyyət də bundan yaxşı hazırlanmışdı. Azərbaycan çox gözəl, yəni bildiyimiz kimi, hamımızın bildiyi kimi süfrəmiz var. Onu biz Çex cəmiyyətinə təqdim etdik. Cəmiyyətimiz tərəfindən hazırlanmış yeməklər, konkret olaraq orada, məsələn, paxlavanı misal göstərmək olar. Demək olar ki, orada bir maraqlı hadisə oldu. Yığışan insanlar bir, hamısı bizim, yalnız bizim yeməyə, xörəklərə tamına baxmaq üçün düzülmüşdülər. Sonra tədbir davam elədi dediyim həmin filmin nümayişi ilə və o filmdən sonra hər iki tərəf, Erməni və Azərbaycan tərəfinin qısa məruzəsi oldu və o məruzədən sonra diskussiya, yəni debat. Dəqiqləşdirim ki, həmin təşkilatın rəhbəri, həmin bu tədbiri keçirən insan şəxs özü şəxsən həm Ermənistanda, Bir neçə dəfə Azərbaycanda və Qarabağda olmuşdur və öz gözünlə həmin o reallıqları görüb yaşamış insandır. Və onların çap etdiyi qəzetlərdə, məsələn, misal üçün göstərmək olar, Naftalan şəhərindəki Xocalı qaşqınlarının vəziyyəti haqqında onun da bir kiçik məqaləsi var həmin təşkilatın.
Elşən Nəzərov deyir ki, hazırda Azərbaycan Çex Cəmiyyəti Türk diasporası ilə birgə fəaliyyət göstərmək üçün səylər göstərir.
Türk diasporunu burada təşkilatlandırmaqda belə yardımcı bulunduq. Bu demək ki, yəni türklərin burada bir kültür dərnəyi filan yoxdur. Öz Azərbaycanlıların ki, varı kirli cəmiyyətimiz fəaliyyət göstərir və bu yüzdən onlar bizə təşkilatlanmaq üçün köməklik üçün müraciət etdilər və biz də indi yeni türk kültür dərnəyini özünü qoyuruq.
Bu Praqadan Azərbaycan Çex Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağalarında Globus proqramına qulaq asdınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn bazar günü yenidən görüşənə dək.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sənə yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirəm? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bize de zeng edin. Azadlık Radyosu'nun mikrofonları size açıldır.
Ben çok şeyler bilirim, çok şeyler de bilirim.
Bildiklerinizi bize de deyin ve bu numaraya zeng edin.
493-73-75.
Her seçenek akşamı şeffaflık verilişinde.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. Azadlık Radyosu ile Şeffaflık Azerbaycan Teşkilatı'nın birce layihesi.
Bununla da Azadlık Radyosu'nun bu saatte olan verilişi başa çatır. Sağ olun, salamat kalın.